Оголосили напередодні свята разом з новими державними символами – прапором, гімном та гербом. Влада і парламент поспішали тому, що сьогодні, 13 липня, історична дата для чорногорців, розповість Михайло Рамич.
Чорногорія нарешті стала незалежною державою в рамках державного об'єднання із Сербією. Має усі державні символи та ще й королівські. Новий прапор – червоний із золотим орлом всередині. На гербі – срібний орел з короною та з левом на грудях. А гімном стала давня і улюблена пісня «Ой, світла травнева зоре, мати наша Чорногорія». Щодо 13 липня, то саме того дня 1878 року на Берлінському конгресі великі сили визнали незалежність Чорногорії, а 1941 року чорногорці під проводом комуністів розпочали повстання проти окупантів. Під час перебування у складі колишньої Югославії Чорногорія мала так звані соціалістичні символи. Згодом з них усунули червону зірку, так само як це зробили в Сербії. Чомусь наразі повернули королівський прапор та герб. Для того, щоб відзначити роль династії Петровичів. До неї належали, між іншими, владика і поет Петро Петрович Нєгош, основоположник чорногорської літератури, та князь і згодом король Никола. Після Першої світової війни сербська династія позбавила його трону та силоміць прилучила Чорногорію до новоствореної Югославії. Кабінет міністрів ухвалив нові символи минулого тижня. Але на парламентській сесії в понеділок виникли певні непорозуміння. Дебати і боротьба за кожний голос тривали до пізньої ночі. Вирішив депутат Котрій заявив, що з любові до Чорногорії голосуватиме проти своєї совісті. Просербська опозиція бойкотувала сесію. На думку опозиціонерів, правляча коаліція ухваленням нових символів додатково дестабілізує державне об'єднання із Сербією. Та влада і прихильники незалежності домоглися свого. Дві години після голосування в Подгоріці замайорів прапор, під яким Чорногорія свого часу вийшла на європейську сцену. Прем'єр-міністр Міло Дюканович, вітаючи земляків зі святом, висловив сподівання, що День державності через 2 роки відзначатимуть у незалежній Чорногорії. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
За 28 хвилин у нашій програмі передача «Вечірня свобода». Сьогодні її веде Марина Пирожук, і вона нам зараз розповість, про що йтиметься і з якими гостями.
Вітаю, Людмило, вітаю також всіх наших слухачів. Роль лівих сил на президентських виборах. На що вони розраховують, яку мету ставлять і кому слугуватимуть? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з експертом Української правничої фундації Валерієм Івасюком, культурологом Вадимом Скуратівським та народним депутатом України, соціалістом Олександром Баранівським. Ми чекаємо вас о 20-й годині. Слухайте «Вечірню свободу».
Я дякую Марині, це все за 27 хвилин, а зараз у нас короткі новини. І з ними до студії зайшов Зенон Фріс, прошу.
Дякую, Людмило. Новини в один, буквально в один рядок. Кілька десятків серйозних неурядових організацій Польщі звернулися з офіційним листом до польського президента Олександра Кваснєвського, в якому вони закликали Європейський Союз ухвалити політичну заяву щодо України. Автори проекту закликають українських політиків продемонструвати в ході президентської кампанії їхню відданість європейським стандартам. Уряд Сполучених Штатів Америки не обговорював планів перенесення президентських виборів у випадку нового нападу Аль-Каїди, заявила радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Кондоліза Райс. В Іраку провели широкомасштабну операцію, в ході якої затримали більше 500 кримінальних злочинців. Європейський суд в Брюсселі скасував рішення міністрів фінансів країн ЄС звільнити Німеччину і Францію від сплати штрафу за перевищення бюджетного дефіциту. Суд в американському штаті Род-Айленд оголосив вердикт, згідно з яким організація визволення Палестини повинна заплатити 232 мільйони доларів нащадкам єврейської родини, вбитої 8 років тому на західному березі Йордана. Людмила, ось такі коротенькі новини.
А з ними нас ознайомив Зенон Фріс. А зараз наша рубрика «Бізнес та фінанси». Американська торгівельна палата в Україні висловлює занепокоєння з приводу ставлення до іноземних інвесторів. Неурядова організація, що об'єднує понад 400 міжнародних інвесторів з усього світу, вважає, що кілька гучних випадків, які сталися з іноземними інвесторами в Україні протягом останнього часу можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні та ускладнити процес інвестування. Детальніше про це розповість Марія Щур.
Останні кілька місяців в Україні іноземні інвестори живуть як на мінному полі. Їх або позбавляють власності, або не дають цю власність придбати на рівних умовах, або їм інкримінують ганебні злочини, на їхню думку, цілком безпідставно. У військовій термінології описує своє обурення арештом керівників компанії «Воля Кабель», найбільшого оператора кабельних мереж в Україні, американський інвестор Майкл Блейзер. В інтерв'ю українській англомовній газеті «Київпост» він називає дії влади бізнесовим тероризмом. Нагадаємо, що Генеральна прокуратура звинувачує керівництво компанії «Воля Кабель» у тому, що вони працювали без ліцензії, транслювали порнографію та відмивали брудні гроші. Майкл Блейзер відкидає всі три звинувачення і вважає, що йдеться лише про бажання якихось впливових сил в Україні захопити бізнес-компанії, в яку було вкладено 30 мільйонів доларів. І якщо раніше Майкл Блейзер не втомлювався вихваляти інвестиційні можливості в Україні на багатьох міжнародних форумах, то тепер голова американської інвестиційної групи говорить, що якщо про Україну піде слава, що тут процвітає бізнесовий тероризм, то це буде жахливий імідж для країни. Після заяви прокуратури, де в якості звинувачення говорилося, що фактичне керівництво компанією здійснюють іноземці, громадяни Сполучених Штатів, які мають великі гроші, Майкл Блейзер не збирається більше інвестувати в Україну, принаймні до закінчення судової справи. Українська прокуратура також має претензії і до іншої закордонної фірми – російської компанії МТС, яка півтора роки тому придбала акції найбільшого оператора мобільного зв'язку в Україні – UMC. За цей час росіяни вклали в UMC сотні мільйонів доларів інвестицій, які вони можуть втратити, якщо суд визнає, що купівля 51% акції в Укртелекому була незаконною. Речник компанії МТС Андрій Брагінський говорить, що вірить в українське правосуддя і вважає, що цей випадок стане свого роду іспитом для України.
Треба слідити за ісходом цього діла, це, можливо, якийсь індикатор.
Потрібно стежити за результатами цієї справи, яка буде певним індикатором того, чи в Україні готові, щоб державні компанії приватизувалися по справедливій ціні, до того, щоб міжнародні інвестори приходили на ринок та інвестували гроші. У противному випадку, говорить речник російської компанії, інвестори розглядатимуть Україну як державу, де ризик інвестицій зростає.
Ширше про інвестиційний клімат в Україні у програмі «Україна і світ».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
А зараз до української теми. Сьогодні в Києві відбулося спільне засідання колегій Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства освіти і науки України. Тема засідання була присвячена координації дій центральних органів виконавчої влади з реалізації державної мовної політики на виконання постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань про функціонування української мови України. Мій колега Тарас Марусик уважно стежив за перебігом цього засідання.
Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Табачник повідомив, що Кабінет міністрів розробив законопроект про розвиток і функціонування мов в Україні. За його словами, цей законопроект відповідає сучасним українським реаліям та європейським стандартам. Після сьогоднішнього розгляду документу на засіданні Кабінету міністрів він буде поданий до Верховної Ради, щоб вже восени депутати розглянули його. Закінчується робота щодо розробки державної програми розвитку і функціонування української мови. Ось що про закон сказав у своєму виступі голова Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Лесь Танюк.
Закон про мови, який мусив бути до 1 липня у нас вже обговорений в парламенті, він ще не надійшов до комітету.
Він поінформував також, що на розгляді парламенту ще 4 мовні законопроекти і всі альтернативні урядовому.
І я просив би зараз керівництво не вкидати цей закон про мови до виборів. Просто тому, що він буде рингом для поєдинків, а не для справді реальної постановки проблеми.
У виступі колеги Леся Танюка по парламенту, голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павла Мовчана було чимало критики й іронії.
Мовна гармонізація необхідна. Просто це треба запам'ятати всім, хто хоче сьогодні політику робити. Бо я так розумію, що наш сьогодні екстра-захід, який відбувається під завтрашні вибори, щоб ми сказали, оцей уже точно розв'яже мовні питання.
Не забув Павло Мовчан і про президентську десятирічку Леоніда Кучми.
Я просто нагадую програми його. Я за те запитую. Можливо, це за 10 років реалізувалася його програма. Повернули російську мову. Все зробили для того, щоб дійсно ми не мали навіть перспективи. Ми будемо мати ойстри, ми будемо мати страшні детонаційні сили, які ніколи не дадуть жити спокійно.
Критичних виступів на спільному засіданні колегій не бракувало, якби й не було парламентарів. Навіть високопосадові представники Міністерства культури та мистецтв України гостро критикували своїх колег з Міносвіти, не кажучи вже про гострокритичний монолог голови Національної спілки журналістів України Ігоря Лупченка, який звинуватив видавництво «Преса України» і Державне управління справами, яким керує Ігор Бакай, у закритті в кінці червня 4 українських журналів «Перець», «Українська культура», «Наука і суспільство» та «Людина і світ». У 2005 році читач цих видань, очевидно, не побачить. Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Іван Чиж, відповідаючи на моє запитання, чи може комітет впливати на таких, як Джангіров, головний редактор газети «Понедільник», котрий якось сказав мені, що хоча газета і зареєстрована як двомовне видання, він буде випускати її тільки російською, зазначив наступне.
Державний комітет може впливати тільки в межах чинного законодавства. Ви подивіться закон про друковані засоби масової інформації, пресу в Україні, і ви тоді побачите, що Джангіров правий. Йому так вигідно, його так читають, вони так і видають. Але я вам хочу сказати, що адмініструвати українську мову може тільки дурень. Українська мова настільки самодостатнє явище і настільки висока субстанція, що їй просто треба створювати умови.
Іван Чиж не уточнив, як їх конкретно створювати. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Книга американського президента, колишнього президента Біла Клинтона «Моє життя» щойно вийшла в німецькому перекладі, як весь її тираж було розпродано, начебто йшлося про гарячі пиріжки, кажуть ті, хто бачив цей книжковий бум. Ціна однієї книги з автографом – 250 євро, розповідає Надія Кандиба.
Напередодні від'їзду колишній американський президент Білл Клінтон роздавав автографи у берлінській книгарні «Дусман». Перед крамницею вишукувалася величезна черга, яка нараховувала кілька сотень бажаючих отримати екземпляр книги з автографом колишнього глави Білого Дому. Чекати доводилося до 3 годин, але це вже дрібниці в порівнянні з 10 годинами, які перед тим довелося провести в черзі за квитками на сеанс роздачі автографів. У Німеччині Білл Клінтон побив усі рекорди серед авторів мемуарів. Весь тираж німецького перекладу його книги було розпродано ще до її виходу в світ. На зустрічі з читачами у книгарні «Дусман» можна було побачити, що сяючий Білл Клінтон справді насолоджувався таким успіхом. Тим більше, що він вперше роздавав автографи за межами США. За більш як 2 години Клінтон встиг підписати понад 300 книжок, кожного разу тиснучи руку своїм шанувальникам. Під час перебування в Німеччині Білл Клінтон виступив також у телешоу «Йоганнес Б. Кернер», в якому він відповідав і на запитання про війну в Іраку, піддавши критиці адміністрацію Джорджа Буша. «Я б не нападав на Ірак», – сказав Білл Клінтон, і додав, треба було дати керівнику групи інспекторів ООН Гансу Бліксу завершити свою роботу. На думку Клінтона, незважаючи на помилки Центрального розвідувального управління, відповідальність за ситуацію несе також Білий Дім. За словами Білла Клінтона, представники ЦРУ чітко заявляли, що Саддам Гусейн не співпрацює з Осамою Бен Ладеном і не втілює ядерну програму.
Повідомлення Надії Кандиби було останнім у сьогоднішній програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, шановні слухачі Української свободи, на черзі «Країна інкогніта».
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Київський університет – цьому словосполученню і явищу, яке за ним стоїть, виповнюється 170 років. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Понад 160 років одним із символів Києва є величний будинок з колоннами, головний корпус Київського університету, збудований за проектом архітектора Беретті. Але сам університет іще трошки старший, бо ж перші роки його пройшли в приватному будинку на Печерську. Від тих часів нам лишилася назва вулиці Круглоуніверситетської, якою студенти і професори йшли від старого приватного будинку до новозбудованого корпусу. Звичайно, університет не був першим вищим навчальним закладом на наших теренах, адже до нього була Києво-Могилянська академія. Однак сама ідея університету, навчального закладу, де органічно поєднано весь спектр наук і вільних мистецтв, було реалізовано саме тут. І першим сучасним університетом в Києві є саме Київський університет Святого Володимира.
Цікаві факти з історії Київського університету зібрав наш колега Віталій Пономарьов, йому слово.
Університет був урочисто відкритий у день Святого Володимира 15 липня 1834 року промовою професора Якубовича про ідею краси у Плетона, а 9 вересня 62 студента розпочали навчання на філософському факультеті в орендованому будинку біля теперішньої станції метро «Арсенальна». Розглядаючи університет як центр русифікації так званого південно-західного краю, російський імператор Микола І у серпні 1837 року заявив студентам: «Мені потрібна повна покірливість та беззастережна слухняність». Нагляд за студентами і професорами здійснювали інспектори, якими працювали відставні офіцери. Після розгрому Кирило-Мефодіївського братства російська влада заборонила викладати в університеті природне право та державне право європейських країн. Університету було також заборонено запрошувати на викладання іноземних професорів і відряджати своїх викладачів на стажування за кордон. 1850 року було заборонено викладання філософії, позаяк, за словами міністра народної освіти Сергія Уварова, користь від неї сумнівна, а шкода цілком імовірна. А 1863 року київський генерал-губернатор Анненков, щоб залякати студентів, тричі на тиждень проводив на площі перед університетом огляд кінноти.
А тепер два документи з 19 століття.
Розглянувши представлення вашого превосходительства від 10 січня про кандидатів на посаду вчителя малювання при університеті Святого Володимира, я представляю вам зробити розпорядження про визначення виконуючим ці обов'язки некласного художника Шевченка у вигляді іспиту на один рік для пересвідчення у його здібностях. Якщо після витребування його документів з Академії художеств з боку київських воєнних, подільського і волинського генерал-губернатора щодо перебування Шевченка при київській археографічній комісії не зустріне до того перешкоди. По закінченні визначеного строку від вашого розгляду залежатиме остаточне затвердження Шевченка на учительській посаді чи заміна його іншим здібнішим. Государь-император височайше повеліває. Зі скасуванням викладання філософії світськими професорами в університетах Санкт-Петербурзькому, Московському, Святого Володимира, Харківському і Казанському, а також у Головному педагогічному інституті і Ришельєвському ліцеї, покласти читання логіки і дослідної психології на професорів богослов'я або законовчителів, призначуваних до цієї посади при зносинах Міністерства народної освіти з духовним відомством православного сповідання.
Отак 1850 року комісар від Державної Російської Церкви взяли під контроль царина духа. Власне, не дивно, сам університет розпочинався з політики русифікації краю, але український дух в ньому нестримно проростав. Саме тут діяло крило Мефодіївське братство. Саме з університетом пов'язана справді діяльність художника Шевченка, а пізніше Халопоманів, Антоновича і Рильського. І хоча здебільшого професори університету ще на межі 19 і 20 століть були чорносотенними, згадаємо сумнозвісні праці Флоринського об українському літературному сепаратизмі, але однак вже 1905 року тут постала ідея заснування українських кафедр за зразком Львівського університету. 1907 року явочним порядком почали викладання української літератури професори Лобода і Перець. Щоправда, ці викладувало скоро заборонено. Так чи інакше, попри політику обрусительства, з університетом київським пов'язано шерех найвизначніших постатей українських. Української інтелігенції, української літератури, української науки.
Коли настала більшовицька доба, то Київський університет на якийсь час просто зник. Як за назвою, так і за духом. Знову слово має Віталій Пономарьов.
Більшовики скасували автономію університету і замість ректора призначили комісара. У своєму першому наказі від 1 квітня 1919 року він заборонив викладання богослов'я, адміністративного та римського права. Оскільки ж за Денікінської окупації Києва ці предмети повернулися до навчального процесу, більшовики, втретє захопивши місто, знову їх заборонили. Влітку 20-го року під гаслом пролетаризації університет був ліквідований і на його базі створені медичний інститут та інститут народної освіти. В останньому було тільки два факультети – фак соцвих, тобто факультет соціального виховання, та фак профосвіти, тобто факультет професійної освіти. Фак соцвих мав у своєму складі, зокрема, секцію комуністичного дитячого руху, яка готувала піонервожатих. Університет був відновлений 33-го року у складі шести факультетів. Натомість юридичний факультет, закритий у березні 1920 року, знову був утворений тільки 37-го року. Тоді ж було запроваджене трудове виховання студентів, зокрема у вигляді праці у колгоспах та радгоспах.
Але новації цим не обмежилися. Був впроваджений класовий підхід до прийому в університет, який протримався фактично до кінця совєтської доби. Ось фрагменти з інструкції Наркомату освіти УСРР.
До вищих навчальних закладів приймаються всі громадяни обох статей, які досягли 17-річного віку. Атестатів і свідоцтв про закінчення середньої школи не вимагається. У першу чергу приймаються діти трудящих, членів виробничих професійних спілок, члени комсомолу, члени КПБУ і соціалістичних партій, що стоять на радянській платформі, які пробули не менше 4 місяців до вступу в радпрофах і не менше 6 місяців у відповідних організаціях. До прохань мають бути прикладені відповідні посвідки.
Недарма абревіатура назви Київського університету тих років була більш ніж промовиста – КІНО. Київський інститут народної освіти. Але знов-таки великим спрощенням було б вважати його лишень кіном. Тут розвивалася серйозна наука. Тут відбувалися процеси розбудови нової нехай радянської за формою, але все ж української за змістом державності. Не випадково проти університету вже на початку 30-х було скеровано одні з найлютіших нагінок влади. Молодь до університету потрапляла всяка, і справді в тому числі без освіти. Але потяг до знань був настільки потужний, що часто з тієї молоді з хіба що завершеною початковою освітою виходили справді добрі фахівці, інженери, вчителі і навіть учені. Тоді це зумовлювалося політикою підтримки нового правлячого класу. І знаєш, Сергію, та система іноді, попри всі її недоліки, здається мені трошки чимось справедливішою і привабливішою від сьогоднішньої, коли дуже часто шлях до вищої освіти відкриває не талант випускника школи, не його здібності, не його знання, а гроші чи зв'язки його батьків.
І знову документи радянської доби.
Плідним на наукові звершення був минулий рік для вчених фізичного факультету, професорів Кузьменка, Харькова та кандидатів фізико-математичних наук Лисова, Федорова. За цикл робіт «Експериментальні і теоретичні дослідження з фізики рідких металів» їм присуджено державну премію УРСР. Економічний ефект від впровадження розробок у виробництво становить 2,5 мільйона карбованців.
Наука в Українській Радянській Соціалістичній Республіці творилася в Академії наук, в вищих навчальних закладах і в галузевих інститутах. Більше половини учених вищої кваліфікації, докторів наук, працювали саме у ВНЗ. Тому, хоч як це дивно, сприяла тодішня політика. Госп договірних тематик, ними фінансувалися понад 90% наукової діяльності. І в зв'язку з цим університетська фізика, кібернетика, математика, хімія, інші природничі і технічні науки виглядали цілком пристойно. Про гуманітаристику наразі не говоримо. Там все визначав ідеологічний диктат. Хоч зрозуміло, і там були талановиті науковці, які в межах можливого, але все ж таки робили якісні наукові праці. Зараз ситуація значно гірша. Наука в вищих навчальних закладах, і не лише в Київському університеті, сьогодні переживає глибоку кризу. Це пов'язано з браком фінансування. Це пов'язано з тим, що викладачі просто змушені, щоб якось триматися на плаву, брати непосильні лекційні навантаження, після яких на науку вже практично не залишається часу. Звичайно ж, я думаю, що вкрай негативну роль відіграло фактичне скасування університетської автономії, коли фактично одна особа, ректор, призначений президентом України, ще одна новація останнього часу, може фактично одноосібно роль ученої ради більш-менш декоративно вирішувати, скажімо, чи бути такому науковому підрозділу, як астрономічна обсерваторія, ровесник університету, чи краще це все віддати під забудову комерційним фірмам. Сьогодні Київський університет, звичайно ж, уже зовсім не той, яким був університет Святого Володимира 170 років тому. Це ціла імперія, число студентів в ньому постійно зростало. Якщо при початку їх було 62, а коли відкрили червоний корпус, число зразу стрибнуло за кілька сотень. В перші роки 20-го століття в ньому навчалося близько вже 5 тисяч, а зараз це ціла імперія з десятками тисяч студентів і працівників. І зараз університет тримає свою високу марку. Є символом, можливо, певного консерватизму, але водночас і певної стабільності, якості, бо з більшості наукових дисциплін, які тут традиційно викладаються, дипломи університету мають один з найвищих рейтингів в Україні і достатньо високо шануються і в світі. Звичайно, сьогоднішній університет є зліпком українського суспільства з усіма його негараздами. Звичайно, сьогоднішній університет потребує демократизації, потребує академічної свободи, потребує піднесення статусу науковця, викладача, студента, оскільки вони